Бишкекте таңкы саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 11 январ ишембе күнкү таңкы уктуруубузду баштайбыз. 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында чатак чыгып, Тажик айыл тараптан Кыргыз тарапка туш келди, ок атылганы кабарлангандан кийинки абал кандай?
Абал толук көзөмөлгө алынган. Жергиликтүү элди Көкташ айыл тургундары коопсуз жерге бизди түнү менен жайгаштырып,
Иран батыш мамлекеттерин Тегерандын жакы элинде кыйраган учак ракета менен атылган болушу мүмкүн деген божомолдорун четке какты.
Улуттук авиация мекемесине божомолдорду жасоого уруксат берилбейт. Биз ар бир айткан сөзүбүз үчүн жооп беришибиз керек. Кырсыктын себептери азырынча бизге белгисиз.
Таласта жергиликтүү тургундар кармап алган Ак Элберс Бишкекке алынып келинди. Алдыда саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Айнура Жекше кызынан таанышып алалы.
Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын чек ара аскерлеринин 13 январга караган түнү болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал боюнча маалыматын чыныгы абалды бурмалоо деп атады. Бул тууралуу Кыргыз чек ара кызматы жума күнү тараткан билдирүүдө айтылат. Анда жаңжалды тажик жарандары баштап 3 саат бою Тажикстан тараптан гана ок атылганы айтылган. Мага чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлери жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети себеп болгонун билдирген маалымат тараткан. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасындагы Баткин районунун жана Исфара районунун тургундарынын ортосунда чатак чыгып туш келди ок атылган. Ошол эле күнү түштөн кийин абал тынчыганы кабарланган. Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү болду. Баткендеги Көкташ айылынын 200 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылган.
Ошо кырдаалга байланыштуу мектеп дагы жок, бакчада дагы жок. Ошол бала чакабыз менен ушул жерде башпейнек кылып чогуу ушунтуп отурабыз.
Деп айтып берген жергиликтүү тургундардын бири. Иран Тегерандын четинде кулаган украиналык учактын кара жашигиндеги маалыматтарды көчүрүп аларын билдирди. Бирок жабдыктар талкаланган болсо, анда жардам сурайбыз, деди Ислам Жумуриятынын жарандык авиация мекемесинин жетекчиси Али Абедзадек 10 январдагы пресс-конференцияда. Абедзадек жана башка жетекчилер Иран аскерлери аткан ракета Боингке тийген болушу ыктымал деген АКШ, Британия жана Канаданын буга чейинки божомолдорун четке кагышты. Ал өлкөлөрдүн лидерлери чалгындоо кызматтарынын маалыматтарына таянып, Ирандын абадан коргоо аскерлеринин катасы катастрофага алып келген болушу мүмкүн деп айтышкан. Анын алдында украиналык иликтөөчүлөргө учактын фрагменттери менен таанышууга уруксат берилди, бирок коргоо жана коопсуздук кеңешинин төрагасы Алексей Даниловдун айтымында иликтөө алар каалагандай тез жүргөн жок. Украиналык эксперттер кечээ жеринде иштей башташты. Тилекке каршы кечки саат 4:00 кийин диний себептерден улам ишти улантууга уруксат берилген жок. Биз иликтөөнү тезирээк жүргүзүүнү каалайбыз. 8 январда Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Боинг Тегерандан Киевке учуп чыгары менен кулаганда борттогу бардык 176 киши каза тапкан. Украиналык учак Иран генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу иретинде АКШ баштаган коалиция күчтөрү жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга сокку ургандан көп узабай кыйраган. Ал тапта кечээ Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизгенин жарыялады. Пакистандын Кветта шаарындагы жардыруудан полициянын жогорку даражалуу офицери жана дагы 14 киши өлдү. Расмий маалыматка караганда жума намазы учурунда болгон жардыруудан 20 киши жараат алды. Кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Кветта Ооганстан жана Иран менен чектешкен табигый энергия булактарына бай Балучистан аймагынын борбору. Ал жакта мазхаб аралык тиреш жикчилердин жана исламчыл радикал уюмдардын зомбулугунан 2004-жылдан бери миңдеген кишинин өмүрү кыйылды. 7 январда эле Кветтада өкмөтчүл куралдуу кошуундун машинеси бомбага кабылып, эки аскер окко учкан. Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги факт-чек сайтынын башкы редактору Болот Темировко болгон кол салууну айыптады. Элчилик кол салууну тез иликтөөгө чакырган президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратына үндөш пикирде экенин билдирди. Факт-чек порталынын редактору Болот Темировко 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырат, кылмышка шектүүлөр кармала элек. Бишкек шаардык милициясы кол салууну тоноо беренеси менен тергеп жатат. Буга чейин бул иште мекеменин жетекчилиги көзөмөлгө алган. 2018 жылдан бери иштеп келаткан факт-чек сайты бир канча чуулгандуу маалыматтарга, окуяларга байланыштуу фактыларды иликтеп, ондогон макалаларды чыгарган. Анын ичинде жакында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунованын жана анын уулунун кымбат сааттары, кийим кече, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарык көргөн. Матраимовдор журналисттин сабалышына алардын атын жабыштыруу туура эмес экенин билдиришти. Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин мурдагы кызматкери 68 жаштагы Кодиржон Юсупов мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыптуу деп табылды. Юсупов 30 чакты жыл Австрия, Словакия, Британия жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү дипломатиялык миссияларда, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы өкүлчүлүктө кызмат өтөгөн. 2009 жылы иштен алынган жана ошондон бери мамлекеттик кызматтарда эмгектенген эмес. Жакындары жана адвокаттары Юсупов 95 жылдан бери психикалык оорудан жабыркап жүргөнүн, ага тагылган айып негизсиз экенин айтышууда. Бир жолу оорусу кармаганда батыштын тынчысы деп бийлик өкүлдөрү көзүнчө айтканы бар деше жакындары. 2018 жылдын аягында мурдагы дипломат өз жанын кыйганга аракеттенген. Көп узабай дарыланып жаткан жеринин камакка алынып, мамлекеттик чыккынчылык күнөөсү тагылган. Аскердик соттогу процесс жабык өттү. Human Rights Watch элерлик укук коргоочу уюм Ташкентти Юсуповду дароо кое берүүгө үндөдү. Билдирүүдө экс-дипломат абакта кыйноолорго жана адамдык ар-намысын кемсинткен мамилеге туш болгону айтылат. Таласта айылга түшкөн маалда жергиликтүү тургундар кармап алган Ак Элбирс Бишкекке алынып келди. Бул тууралуу Айлана Чөйрөнү коргоо агенттигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Элбирс Бишкектеги Кыргыз Агрардык университетинин ветеринардык клиникасына жайгаштырылып, текшерилип жатат. Анын ок жеп жарадар болгону аныкталса, дарыланмакчы.
Рахмат сизге Айнура. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, daregiwez.org. Эми аба ырайы тууралуу. 11 январда айрым тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8 градусу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 3-8 градусу, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу, күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азыр эле айтылгандай, кыргыз тажик чек арасына 10 январга караган түнү орун алган жаңжал боюнча Кыргызстандын чек ара кызматы чек арадагы абал салыштырмалуу туруктуу деп аймакта чек ара аскерлери күчөтүлгөн тартипте өткөрүлүп, аскерлердин аракеттерин чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев көзөмөлдөөгө алганын билдирди. Мындан тышкары кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттер болсо кадимки эле режимде иштеп жатканын айтылды. Окуя тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы 9 январдан 10 караган түнү Баткен районунун Жакөрүк деген жеринде саат 00:40 белгисиз адамдар кыргыз жаран автоунаасына таш менен ургулашкан. Белгисиз адамдар андан соң Тажикстандын аймагына из жашырып кетишкенден кийин чыңалуу күчөгөн деп айтылды. Ошондой эле окуя болжол менен 1 сааттан кийин дагы Күч Акарын деген жерде дагы башка бир кыргыз жаранын машинесине таш атылгандан кийин саат түнкү 2:40 өткөндө Кыргызстандын жаран автоунаасы талкалангандан кийин Тажикстандын жарандары Дахма тилкесиндеги Кыргызстан жаран үйүнө таш ыргытышкан. Кыргызстандык жарандын үйүнө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен кошо бараткан чек арачыларга Тажикстан тараптан майда калибрдүү мергенчи мылтыктан бир нече ок чыгып, ок атуу таңга маалга чейин бирин серин кайталанып турганын маалымдашкан. Бул окуядан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүү учурунда министр Айдарбеков коңшу өлкөнүн жарандарынын кыргыз жарандарынын автоунааларына таш ыргытып, ок атканына тынчсызданганын билдирген. Мындан тышкары тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси да чакырылды. Ал эми окуя боюнча Тажикстан расмий органдары жаңжалды кыргызстандык жарандар баштаган айтып, жоопкерчиликти кыргыз тарапка жүктөп жатат. Кыргыз-тажик чекарасында 9 январдан 10 январга болгон түнү орун алган жаңжал боюнча Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара аскерлери маалымат таратып, жаңжалдын чыгышына жоопкерчиликти Баткен райондагы Көкташ айылынын тургундарына жүктөгөн.
9 январ күнү кечинде Көкташтын тургундары Султанбек Абдуллаев деген тургундун үйүнүн жанына чогулуп, тажик жарандарынын жолдон өтүшүнө жолтоо кылышкан. Кечки саат 9:30 чамасында кыргыз жарандары Тажикстандын Кожа Алуу айылынын тургуну Зафар Азамовдун автоунаасына таш менен ургулап, терезесин сындырган. Мындан соң гана кыргызстандыктардын автоунаасына таш ыргытылган. Ал эми 10 январга караган түнү кыргызстандыктар эки жолу мергенчилик мылтыктан ок аткан. Атылган октордун бири тажикстандык милиция кызматкерине тийген.
Тажикстандын чек ара кызматынын бул маалыматын кыргыз чек ара кызматы ушул эле этапта чагымчыл аракет деп баалады. Окуяны жөнгөрүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү губернатордун биринчи орун басарынын деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, милиция жана чек арачылардын өз ара ар бир деңгээлинде жолугушуулары уланып жатат. Чырдын чыгышы боюнча эки тарап бири бирин күнөөлөгөн билдирүү таратып жатканы менен Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү түнү бою абалды жөнгөрүү үчүн бар тараптан аракет жасалып, чек арадагы үйлөрдө жашап жаткан тургундардын коопсуздугун камсыздоо үчүн мектеп имаратына көчүрүлгөнүн билдирди. Ал эми чырдын чыгышы боюнча Тажикстандын Согду облусунун губернатору Ахмадзода Раджоби менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда, мурдагы окуяларга салыштырмалуу бул жолу тажик тарап чырды биринчи болуп баштаганын моюндагандай болушту деп Азатка билдирди.
Буга чейинки окуяларда деле тажик тарап дайыма эле ушу кыргыз тарапты күнөөлөп, мына ушу силер тарабынан, силердин жарандар тарабынан биринчи башталып таш ыргытып ок атыл деген маселелерди коюп келип атат. Бирок бүгүнкү күндөгү окуяга биз толук кандуу мына өзүмдүн коллегам Сагды областынын жетекчиси Раджабой Ахматзада менен дагы сүйлөшүп, мына ушул окуя биринчи кандай болгонуна жана кайсы тараптан ок атылганына толук кандуу мына жеткирип айтып бердик. Тажик тарап деле мурдакы окуяларга караганда бул окуяга көбүрөөк мындай унанып калгандай болду, себеби өздөрү тарабынан башталып.
Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул окуядан кийин Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңжалга байланыштуу өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча тапшырма берди. Кырдаалды жөнгө салуу жана чыңалууну жоюу үчүн вице премьер министр Жеңиш Разаковго эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары ортосундагы сүйлөшүү процессин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле Абылгазиев кыргыз тажик чек арасына такталганга чейин чагымдар калдырбоо жана эл арасында түшүндүрүү маанилүү экендигин баса белгиледи. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы убакта тез-тез кайталанып жаткан чырлардан улам өткөн жылдын ортосунда эки өлкө президенттери чырлуу аймактын өзүндө жолугушуп талаштуу маселелерди чечүү тездетилет деп айтылган болчу. Андан кийин ушул эки өлкөнүн чек аралары тактоо боюнча эки тараптуу комиссиясы иши кыйла жанданганын да билдирген эле.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Иран батыш мамлекеттерин Тегеранда жакап элинде кыйраган учак ракета менен атылган болушу мүмкүн деген божомолдорун четке какты. Бир күн мурда батыш мамлекетинин расмий өкүлдөрү чалгын булактарындагы маалыматтарга таянып, 8 январда кулаган учакты Иран тарап адашып ракета менен атып алышы мүмкүн деген версиясын айтышкан. 176 адамдын өмүрүн алган кырсыктын себебин иликтөө иштерине Украинанын, АКШнын жана Боинг компаниясынын өкүлдөрү да чакырылды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ирандын жарандык авиация боюнча мекемесинин башчысы Али Абедзаде 10 январда өткөргөн маалымат жыйында учак ракета менен атып түшүрүлгөн болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты.
Улуттук авиация мекемесине божомолдорду жасоого уруксат берилбейт. Биз ар бир айткан сөзүбүз үчүн жооп беришибиз керек. Кырсыктын себептери азырынча бизге белгисиз. Биз эмне себептен өрт башталганын аныкташыбыз зарыл.
Ал эми өлкөнүн транспорт министрлиги ал маалда Ирандын аба майданында 2440 метр бийиктикте бир нече ички жана эл аралык каттамдардын учактары баратканын айтып, ракета тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Ушул эле күнү Иран Украин тергөөчүлөрүнө авиалайнердин калдыктарын изилдөөгө уруксат берди. Ошондой эле 176 адамдын өмүрүн алган кырсыктын себептерин иликтөөгө жардам берүү үчүн АКШнын транспорт коопсуздугу боюнча улуттук кеңешин жана учакты чыгарган Боинг компаниясынын өкүлдөрүн да чакырды. Абетзаде кырчыкты иликтөө иштерине Украина, Франция, Канаданын эксперттеринин катышуусуна дагы жол ачыларын кошумчалады. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленскийдин администрациясы сөөктөрдүн кимге таандык экенин аныктоо максатында учакта каза болгондордун туугандарынын ДНК-лары чогултулуп жатканын кабарлады. Тегерандан Киевке багыталган украиналык учак 8 январдын таңында жерден көтөрүлгөндөн көп өтпөй кыйраган. Ичиндеги 176 адам, анын ичинде 9 экипаж мүчөсүнүн бардыгы жан таслим болушкан. Алардын арасында Канада, Иран, Швеция, Ооганстан, Германия, Британия жана Украинанын жарандары бар эле. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын, Канаданын, Британиянын расмий адамдары учак ирандык ракета менен адашып аткыланышы мүмкүн экенин болгошкон. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 9 январда Оттавада өткөргөн маалымат жыйынында учак ирандын ракетасы менен атып түшүрүлгөн деген маалыматтар бар экенин билдирди.
Бизде ар кандай, анын ичинде өнөктөштөрүбүздүн жана өзүбүздүн чалгын булактарыбыз берген маалыматтар бар. Аларга ылайык учак Ирандын аба жер ракетасы менен атып түшүрүлгөн. Балким бул атайын жасалган эмес.
Деген Трюдо кырсыктын себептерин дыкат иликтөөгө чакырды. Авиа кырсыктан бир нече саат мурда Иран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларды баллистикалык ракеталар менен аткылаган. Украинанын коопсуздук кызматынын жогорку даражалуу өкүлү Алексей Данилов алар бул версияны иликтеп жатышканын айтты. Ал эми Newsweek журналы Пентагонго жана АКШ менен Ирактын чалгын кызматтарынын дагы ысымы аталбаган жогорку даражалуу өкүлдөрүнө таянып, украиналык учак Орусия өндүрүлгөн тор ракетасы менен атып түшүрүлүшү мүмкүн экенин жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 6-7 январда Тажикстанда 2 күндүк иш сапары менен болгон АКШнын дипломаты Элис Уэллс Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташка үндөп, Кошмо Штаттары мындай алакага кызыктар экенин белгиледи. Бир айдай мурун Вашингтон Борбор Азиялык өлкөлөр менен дипломатиялык алака катнашын кеңейтип жатканын билдирген. Лазат Жаны кызы кененирээк айтып берет.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс Душанбедеги иш сапарында коңшу өлкөлөрдү өз ара кызматташтыкка чакырып, Вашингтон менен бирге экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү өрчүтүүгө, чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөөгө үндөдү. Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде дипломат Уэллс мындай кызматташтык үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүн белгиледи.
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
C5 плюс форматында аймактык кызматташтык үчүн эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Борбор Азиядагы өз ара жана АКШ менен кызматташтык тууралуу айтып жатам. Бир мисал, Өзбекстандын башына Шавкат Мирзиёев келип, чек аралар ачылып, аймактагы мамлекеттердин интеграциясына мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. C5 плюс форматында биз экономикалык долбоорлорду да талкуулап жатабыз. Терроризм менен күрөшкө байланыштуу маселелер анын ичинде мурунку согушкерлерди мекенге кайтаруу маселеси каралып жатат. Тажикстан C5 плюс форматында коопсуздук боюнча жумушчу топту жетектеп турат. Биз Ооганстандагы кырдаалды да карай алабыз. Биз Борбор Азия өлкөлөрүн же ал жакка же бул жакка деген тандоого такабайбыз. Кошмо Штаттары мамлекеттердин башка эл аралык жана аймактык биримдик же союздарга катышуусуна каршы эмес. Бирок бизге бир мамлекет же уюмдардын Тажикстандын эл аралык коомчулук менен кызматташуусуна тоскоолдуктарды жаратуу мүмкүндүгү боюнча тынчсызданып турабыз. Биз түшүнүксүз экономикалык долбоорлор менен айлана чөйрөнү коргонуу эске албаган долбоорлорго каршыбыз. АКШ Тажикстанга ишенимдүү, кирешелүү, узак мөөнөттүү долбоорлорду сунуштай алат деп эсептейбиз.
The most sustainable, the most productive over the long term and the most profitable both for Tajikistan as well as for the companies involved.
Вашингтондун өкүлү Борбор Азия өлкөлөрү жакынкы чыгышта согушкан жарандарын артка кайтарып жаткан кезде терроризмге каршы күрөш өңдүү орток көйгөйлөр турганына токтолуп, Вашингтон коопсуздук маселесинде көмөк көрсөтө берерин кошумчалаган.
We're committed to the fight against terrorism and
Биз Ооганстандагы терроризмге каршы күрөшөбүз. Биз Ооганстанды Тажикстанга, же АКШга, же өнөктөштөрүбүзгө каршы терроризмден айдыңы катары колдонууга каршыбыз.
Мындан тышкары Америкалык дипломат Кошмо Штаттары Борбор Азиядагы коңшулардын энергетика тармагындагы байланыштарын кеңейтип, электр энергиясын башка өлкөлөргө экспорттоо демилгелерин колдоорун, жалпы чөлкөмдүн өнүгүшүнө таасир эте турган КАСА-1000 сыяктуу долбоорлордун ишке ашырылышына кызыктар экенин кошумчалай кеткен. Вашингтондун мындай аракеттери Кытай аймактагы саясий жана экономикалык таасирин күчөтүп жаткан кезде көрүлүп жатат. Буга чейин Дональд Трамптын администрациясы Бээжиндин бул өлкөлөрдүн өкмөттөрүн Шинжаңдан качып башпаанек сурап барган жарандарын чыгарып берүүгө көндүрүп жатканы боюнча тынчсыздануусун билдирген. Мындан тышкары Тажикстанда Озоди радиосунун журналисттери аккредитациялалбай жатканы тууралуу Элис Уэллс бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр болгонун айтып, бул маселенин жакын арада чечилишине үмүт артты.
We believe the role of an independent media is critical in the
development. Кыскарандысыз маалымат каражаттары өлкөлөрдүн өнүгүүсүндө маанилүү роль ойнойт. АКШ алардын ролун жогору баалайт. Биз парламенттик жана президенттик шайлоо өтө турган Тажикстанда ачык жана эркин талкуулар сөзсүз керек.
Having an active open debate is particularly important.
Былтыр октябрда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматынын 11 журналистинин жетүүсүн гана аккредитациясын 3-6 айга узарткан. Өлкөдөгү мыйзамдарга ылайык уруксат кагазынын жоктугунан улам радионун башка журналисттерине иштөөгө тыюу салынган. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Таласта жергиликтүү тургундар кармап алган Ак Элбирс Бишкекке алынып келинди. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин маалыматына ылайык, учурда ал Бишкектеги Кыргыз Агрардык университетинин ветеринардык клиникасында жайгаштырылып, текшерилип жатат. Көз карансыз экологдордун айтымында колго түшкөн Ак Элбирс кыймыл аракетине караганда көзүнөн жана башынан катуу жабыркаган. Расмий адистер азырынча жаралуу жаныбардын абалы тууралуу маалымат тарата элек. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Буга чейин интернетте Таластагы Көгөй айылында бактын башына чыгып кеткен Ак Элбирсти жергиликтүү тургундар кармап жаткан видео тараган. Анда Ак Элбирс жарадар болушу мүмкүн экени айтылган.
Бекем, бекем. Болду, болду, болду. Эки ойлоп карма, эки ойлоп карма. Конкретно. Шашпа, шашпа, тапрагыла. Шашпа.
Бир атса керек, э?
Аткан окшойт.
Көгөй айылынын тургуну Куттубек Эркебаев түштөн кийин ат суугарганы барып, ирчий келген ити катуу үргөн тарапка байкоо салып, дарак башында отурган Элбирсти көрөт. Биринчилерден болуп тиешелүү жактарга чалып, алар Элбирсти жергиликтүү тургундардын жардамы менен кармаган.
Эчтеке куралдары жок. Атайын доктору уктата турган жарканы жок.
Видеодон жерге түшүрүлгөн Ак Элбирсти туш тарабынан курчап камап жаткан толтура кишилерди көрүүгө болот. Соңунда алар жапайы жаныбарды байлап, унаага салып келип, айыл тургундарынын биринин темир торуна убактылуу жайгаштырган. Жапайы жаныбарлардын жана канаттуулардын көйгөйүн чечүүгө көмөк берүү үчүн түзүлгөн Буга эле коомдук фондунун төрайымы Салтанат Сейитова видеодон кармалган Элбирстин ден соолугуна олуттуу зыян келтирилгенин айтат.
Бул аябай катуу башынан урулган сүрөт анын видео лордон көрүнүп турат. Ак Элбирс өзү түшүнбөй атат, катуу урулуп контузия болуп түшүнбөй атат, эмне болуп атат, ушунча киши топтолуп ушунча эме башка эме болуп аткандан кийин өнөрүн көрсөтмөк жата калып ырылдап же мындай качканга эме кылыпчы жол издеп.
Адистин айтымында Тоо Элбирсинин мындай абалга туш болуусу көп суроолорду жараткан.
Кандайча бийик тоодо жүргөн Ак Элбирс ылдый жакта жүргөн, анан Элбирсти бакка чыкпайт, кандайча бул бакка чыгып калып болушу түшүнбөктүгүнөн эле ошо каякка эмне кылып атканын мас кишидей эле ошо чыгып өзү да түшүнбөй калды.
Колго түшкөн Элбирсти Таластан Бишкекке Германиянын жаратылышты коргоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери алып келди. Бул тууралуу аталган мекеменин браконьерликке каршы тобунун башчысы Жыргалбек Султанов билдирди.
Кечээ түндө барып Таластан барып жанагы кармалган Элбирсти барып алып келдик. Бияка алып келгенден кийин ошол мамлекеттик органдар бул жерде тактап айтканда токой чарба жана биотүрдүк сактоо департаментине департаменттин кызматкерлерине өткөрүп бердик. Элбирстин калган тагдырын ошолор кандай дарылап кандайдыр бир эмелерди өткөргөндөн кийин аны мамлекеттик органдарга өзүлөрү бизге кийин кайра беребиз, кайра ал вектор борборуна десе анда биз кабыл алууга даярбыз.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев Бишкекке алынып келген Илбирстин башына ок тийгени аныкталганын маалымдады.
Ошо реңиге тарттык. Реңиге тартып, реңиге тартканда жанагы баштын терегинен октун неме жанагы чачмалары ошо бар экен да жанагы чыкты да жанагы реңгенден көрсөттү. Азыр аябай өзүн аябай абалы немедей слабый болуп атат да, тамак жебей жатат. Врачтар тийиштүү дары дармегин жазып беришти. Анан кийин азыр капельница коюшту, капельницада жатат азырчы. Ошолуп операция кылыш керек дешти да врачтарчы. Бул жаңы эле жаракат алыптыр, азырынча ириңдей эле экен да жаракаты.
Рысалиев бирок дарыгерлер Илбирс азыр операцияны көтөрө албайт деген жыйынтыкка келгенин, денесиндеги коргошун чачмалар ал калыбына келгенден кийин гана алынарын кошумчалады. Ак Илбирс кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 300 ашык Ак Илбирс бар. Ага зыян тийгизгендерге 1.5 миллион сомдук айыппул каралган. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
15 январдан тарта Кыргызстанга чет жактан келген тургундар үчүн визалык жеңилдиктер иштей баштамакчы. Визалык категориялардын арасында туугандар визасы, мекен виза, мейман виза деген категориялар да бар. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын директорунун орун басары Бактияр Шакиров кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди.
Эмне деген жаңылыктар кирип жатат бул визалык жарманалар боюнча?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин демилгесине ылайык өкмөтүбүз колдоп 31 декабрда 734 токтом бекитилип берди. Бул токтом азыркы учурдагы Кыргыз Республикасынын визалык системасын өтө жөнөкөйлөтүү жолуна бараткандардын биринчи кадамы белгиси деп
чет элдиктер үчүн
эсептесек болот. Эмнеге дегенде визалык системабыздын революциясы деп биз азыркы учурда бул орусча айтканда постсоветский пространстводагы биз бирден бир мамлекет болуп саналып атабыз, электронный виза. Анан толук биздин чет өлкөлүк жарандар, конокко келген туристтер, ошолор менен карым катнашыбыз толук электрондук форматка өткөрүү биринчи бирден бир демилге. Ошону өкмөтүбүз колдоп берди. Андан улам биз 2019 жылдын арасында ошол чет элдик жарандар, туристтер, коноктарыбыздын мындай суроо процедураларды жүргүздүк элек, опрос деп коет. Сурамчылап. Анан анализдеп ушул демилгенибизде 4 категория виза киргиздик. Бул азыркы учурда биздин Кыргыз Республикасынын баягы жаңы талаптарынын негизинде түзүлгөн визалар. Бул тоо туризм визасы 90 күнгө берилет. Көп жолку кирип чыгууга уруксаты болот. Эмнеге дегенде Кыргыз Республикасы өзүңүздөр билгендей тоолуу өлкө, аябагандай кооз, и биздин туристтер келгендердин баары ошол тообузга кызыгат, неге эле экотуризмге кызыккандардын баары ушул виза целевой кылып ушуларга арнадык да. Андан сырткары туугандар виза деп азыркы учурда бизде дагы бул аябагандай суроо талабын түзүп атат да. Эмнеге дегенде дүйнө жүзүндөгү миграциялык глобализациялык процесстеринден улам биздин кыргыз жарандар көп мындай эме турмуш куруп
турмушка чыгып
ошондон улам бул өзүңүздөр билгендей кыргыз калкыбыз аябагандай эмебиз да, тууганчыл, анан конокчулбуз да. Ошондон улам баягы куда сөөк келип кетип карым катнаштар жакшы ыңгайлуу түзүлүш болуш үчүн биз ушул туугандар визасын түзүп бердик. Бул эрежеси эң оңой. Ошол туугандыгыңыз жөнүндө тастыктоочу документти эле ошол электронный виза порталыбызга жүктөп берсеңиздер эле, биз ушу бир жылга чейин мөөнөттү ошол куда сөөк болобу, тууган болобу ошол адамдарга, чет элдик жарандарга бул визасын ыйгардык да.
Бир жыл мындай келе алышабы?
Андан тышкары бир жыл ичи көп жолку кирип чыгуу эрежеси тоже түзүлгөн. Андан сырткары андан бизде баягы сөз барго, бул жылы үйлөнүү тойдо жолуктук, эмки жылы жентегинде жолугалы деп. ошондон улам узартуу эрежесин дагы түзүп койдук. Кайра эле ошол узартуу бизге баягы документти тиркеп берсе эле биз кайра дагы бир жылга узартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
2 жыл калышат турбайт туугандардын.
2 жылда эмес, ар жыл сайын узартканга мүмкүнчүлүк бар эми.
Андан жакшы экен. Анан мекен визасы деген эмне? Ушул аябай кызык болду.
Мекен визасы бул дагы азыркы учурдагы аябагандай биздин баягы конституциябызда жазылган, президентибиздин баягы буйруктарында, өкмөтүбүздүн буйруктарында баардык мындай гарантия бар да. Кыргыз буга чейинки кыргыз атуулдугу бар, же болбосо кыргыздын өзүнүн баягы этникалык кыргызга эмеси тиешеси болгон, анан жана советтер союзунда жашап бизде туулуп өскөн адамдар баягы киндик кан тамган жерге кайра кайтып келүү шарттарын өтө жөнөкөй кылып беришүүн максатыбыз болду да. Ошондон улам мекен виза менен биздин чет элдик жарандар, бирок алар баягы Кыргызстанга жашап балким төрөлүп өскөндөрдүн баары бияка келгенге эң жөнөкөй шарттар түзүлгөн.
Кандай документ талап кыласыздар? Себеби бул кантип далилдешет Кыргызстанда?
Бул баягы международный практикада, эл аралык практикада эми өзүңүздөр билгендей эле күбөлүк барга
туулгандыгы тууралуу күбөлүк
күбөлүк күбөлүктө көп мамлекеттерде эмесин жазат,
жерин жазат э,
жерин, уроженец деп орусча айтканда уроженец, анан же болбосо өзүнүн эмесин жазат го, национальностин, улутун. Улуту кыргыз деген эле тастыктоочу документ болуп, же болбосо баягы туулган биздин Кыргызстандын азыркы чек арасында туулган деген документти тастыктап берсе эле биз бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан дагы бир айтып коюучу нерсе, бул бекер бериле турган.
А, визанын баары бекерби?
Жок, жок, жок. Мекен виза.
Мекен визасы.
Мекен визасы бул бекер берилчү виза. Эмнеге дегенде бул категориядагы адамдарга негизи Кыргыз Республикасы конституциясына дагы гарантия кылып жазган этникалык туулган адамдар кайра кайтуу эрежеси өтө жеңил, бекер болуш керек.
А бул жанагы тууган визасы, мейман визасы дегендерчи, алардын деле баягы акысы өтө чоң эмес болсо керек э?
Бул биз азыр экинчи демилгебиз, убактыбыз боюнча баягы даярдыктарыбыз, баардык анализдерибиз бүттү, макулдашуу процедуралары менен министерстволор менен макулдашуу процедурасын аяктап атабыз. Азыр буюрса өкмөткө мына могу айдын аягы же болбосо февраль айынын башында киргизгенге пландаштырып атабыз. Экинчи этаптагы лоялдаштыруу эрежеси, буга чейинки тарифтерибиз, баягы консулдук төлөмдөр мындай ар кандай эле да, однократный, двухкратный, многократный, анан турист, мындай виза деп баалары да ар кандай эле. Бул чаржайытты түзчү да, анан адамдар дагы баягы потребительдер деп коелу, чет өлкөлүк биздин жарандар көп суроо берет эле, эмнеге мындай виза, тигиндей, эмнеге баалары бирдей эмес депчи. Ошондон улам бул баягы биздин президент, премьер министр, биздин министрибиздин буйругуна ылайык унификация кылып бир гана баа кылабыз. Бул жакшы көрүнүш. Бул көрүнүштөрдү көп мамлекеттер
практикалап
жүрөт. Допустим, азыр айтып койгончо, мына эсиме келер, мына Америка Кошмо Штаты, буларда бир эле гана төлөм бар, бирок категориялары да.
Европага деле визанын төлөмү,
Европага деле барсаңыздар бир эле төлөм төлөйсүз. Бул дагы бирден бир баягы эмебиз, максатыбыз антикоррупционный, коррупцияга күрөшүү маселелери коюлган. Ошондон улам бир тариф чаржайыттын четке кагып ушул бир тарифти киргизгенге.
Электрондук виза деп атпайсызбы? Ушунун баары электрондук негизде берилет депчи. Анан канча убакыт алышы мүмкүн? Мисалы карап чыгуу иштери, себеби кайсы бир өлкөлөрдүкү өтө көп убакыт алышы мүмкүн э? А биздики кандай каралат да, канча мөөнөттө, тартипте каралат?
Азыркы ушул азыркы бекитилген токтомубуз буюрса эң ушул баягы эмеси, новаторский эмеси, жакшы эме цифровой формат биздин ушул президенттин тапшырмасы, өкмөттүн тапшырмасы, министрдин тапшырмасы толук электрондук форматка өтүү. биздин планыбыз боюнча бул токтом колубуздун бардык возможностторду баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Буюрса жарым жыл арасында биз баягы эми адамдар бар бир аз баягы эми компьютер менен
кыйналат
кыйналган адамдар баягы альтернативдүү шартын түзүп кагаз түрүндө өткөрө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок жарым жыл ичи биз ошол толук адамдардын баарын баягы виза алуу эрежесиндеги жүргөн ушул сферадагы адамдардын баарын биз ошо электронный взаимодействие карым катнашка өткөрүү тапшырмасын жүргүзүп атабыз, жүргүзөбүз. Ошондон улам биз 15 күн өзүбүзгө дагы баягы да азыркы учурда даярдык эмелер процедуралар жүргүзүп атабыз да. Ошондон улам 15-январь деп сурандык элек, ошол өкмөт ошону колдоп берди. Электрондук карым катнаш бул деген сиз үйдөн чыкпай эле күндүр түндүр кайсы жаран болбосоңуз, кайсы чет өлкөнүн жараны болбосоңуз, бир единый подход менен биздин электронный порталга.
Тилдери англисче, орусча болсо керек?
Тилдери англисче, орусча, кыргыз тили да.
Үч тилде.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
9-январда Кыргызстандын өкмөт башчысы соңку күндөрү Уртокмоктон каза болгон келиндердин окуясынан кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы жазаны күчөтүү керектиги тууралуу билдирүү таратты. Ал ортодо Ички иштер министрлиги 2019-жылы 5000 ашуун үй бүлөдө зомбулук фактысы катталганын маалым кылды. Алдыда Арай Көз чарай талкуубузда үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу кеп болот. Аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсызбы? Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бул теманы талкуулоо үчүн эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, жалпы кызыкчылыктарды көздөө тынчтык куруу институтунун жетекчиси Кеңеш Сайназаров чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламат.
Зомбулук болбогон бир чөйрөнү түзүү биздин милдет деп айтканы өкмөттүн бул окуялар эң бир маанилүү экенин түшүнгөнүнөн кабар берет. Анан азыр ошол өкмөттүн өкүлү катары деги эле ушул социалдык жактан байкоо салып турган министрликтин орун басары Жаңыл айым, сизден баштасак, кандай болуп атат бул зомбулуктун себептери? Эмне болуп атат бул? Эмне үчүн күчөп атат, курчуп атат абалы?
Саламатсыздарбы? Негизи бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук бул жалпы эле көйгөй, коомдун жалпы көйгөйү. Себептери эң негизги бул көбүнчө мында аз камсыз болгон жана социалдык жактан корголбогон адамдар көп туш келет экен. 95% бул жана изилдөөлөрдүн сурамжылоолорунун жыйынтыктары боюнча 95% бул аялдар көбүнчө жабыркайт, 30% бул ушул балдар. 2017-жылы бизде мыйзам кабыл алынган үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан кантип сакташ керек, сактоо анан жана коргоо боюнча. Ошол 17-жылдан бери көп мындай көп өкмөт тарабынан көп нерселер жасалып келе жатат, бирок бар бүгүнкү күндө мына ушул эки жана Нарын областы анан Баткен областында ушул эме зордук
бир жуманын ичинде болгон окуялар.
Бир жуманын ичинде болду окуялар. Анан ошол мыйзамды аткарыш үчүн негизги бизге 25 миллион сом талап кылынат да. Бул жана 11 миллион сом эгерде кризистик борборлор керек болсо, 13 миллион бул жанакы убактылуу жайларды, эгерде ошондой зордук зомбулукка кабыл болгон аялдарды убактылуу жашап турушу турак шелтер сыяктуу же убежище деп коебуз. Андан тышкары 916 миң болсо бул жанакы коррекционная программа деп коебуз, оңдоп түзөө программасы. Ошол зордук зомбулукту жасаган адамга ошол түзөтүү программаларын биз иштеп чыктык. Эң биринчиси бул
жана мамлекеттик органдардын, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын бири бири менен биргелешип иштеп ушул ушундай эмелер болгондо зордук зомбулуктар кандай иштерди аткарыш керек, ошол биргелешкен негизги жобо иштелип чыккан. Андан тышкары ушул зордук зомбулукту жасаган адамдарга ошол түзөтүү программасы оңдотуу боюнча алардын жүрүм туруму, психологиялык жактан эмнеге мындай зордук зомбулукка барды, анан аны кантип олтурбаш керек, ага кандай чараларды колдонуш керек, ошолор боюнча анан ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга өзү убагында дагы комплекстүү жардам көрсөтүү боюнча мына үч негизги типтүү жоболор иштелип чыккан. Азыркы күндө биз ошолордун мына жер жерлерде окутууларды жүргүзүшүбүз керек.
Мен азыр бир кейстерге токтолуп кетейин. Атайын Кактус медиа басылмасы топтогон түрмөктө, мисалы кээ бирлерин мен азыр бул жерге жазып алдым эле. Мисалы ошол 1-январ менен 4-январдагы окуядан башка дагы Кыргызстанда көп сөз болгон окуяларга токтолуп кетсек, мисалы ошол эле 4-январда Кара Кол шаарында 35 жаштагы эркек адам чогуушап жүргөн 33 жаштагы келин үстүнө бензин куюп өрттөп салды. Тилекке жараша ооруканага жеткирилип, келин тирүү калды. 2019 жылдын 17-июль күнү Ысык Көл облусунун Тоң районунун Кара Саз айылынын тургуну 27-январда аялын кызганычтан улам көкүрөгүнө мылтык менен атып салган, каза болгон. 2018 жылдын сентябрында Таласта ошол эле кызганычтын айынан 4 күндө таарынып кеткен келинчегин көчөгө чакырып чыккан күйөөсү аны бир нече жолу пычак менен сайып качып кеткен. Натыйжада 23 жаштагы келин каза тапкан, 12 жылга кесилген күйөөсү. 2019 жылдын 19 февралында, бир жыл мурда, Ош шаарына жакын конушта күйөөсүн уртокмогунан 35 жаштагы келин көз жумган. Анда кара кашага 500 сомдун каяка куром жол болгону себеп болгон. Күйөөсүн акчаны туура эмес коротконун айткан аял уртокмокко кабылып диванга жыгылган бойдон каза тапкан. Күйөөсү 2 күн сөөктү, эч кимге айткан эмес, ооруканага дагы, милицияга дагы чакырган эмес. 2017 жылдын август айында Ош шаарында бассейнди эс алып отурган жубайлар колунда бар бир нече жолу уруша кеткенден кийин аялын сабап салганда аялы оор абалда үйүнө кетип барып көз жумган. Көрсөтмө берип аткан милицияга күйөөсү айтып атат, мен өлүп калат деп ойлогон эмесмин ургандан депчи. Февралда Жалал абадта 2018 жылы Базар Коргон районунда жубайлар урушуп кетип, келинчеги 4 күндө кетип калат. Күйөөсү мас абалында келип кайнатасынын үйүндө баарын тополоңго салып, натыйжада кайнатасы, кайнеси, кайын иниси бычакталып, кошуна жардамга келген кошуна жигит каза болот. Сузак районунда 2016 жылы ушундай эле окуя катталган. Анда күйөө баласы кайнатасынын үйүнө таарынып келген келинчегин келип кайнатасын, кайын энесин жана аялын ошол жерде эле союп салган. Бул окуя баардык ошол жаш балдардын көзүндө болгон, көзүнчө. Мындай окуяларды азыр айта берсек, мына акырында Чүйдүн Жайыл районунда 2018 жылы күйөөсү бычактаган 39 жаштагы келин көз жумган. Сурак мезгилинде болсо күйөөсү айтып атат, мен мас абалында эчтекени байкабай калам, эмне үчүн менден качып кеткен жок ошол мезгилде депчи. Гүлбарчын айым, сиз ушул зомбулук боюнча эксперт катары айтсаңыз, ушул көп нерсе эркектер тарабынан болуп атат үй бүлөлүк зомбулукта. Басымдуу бөлүгү ошол факторлор кандай? Мисалы ошол эле коркунучта жашап жатканын байкабайбы ошол келиндер дагы өзү анда? Мисалы социалдык тармактарда да айтып атышат, эмне үчүн анда биринчи көргөн зомбулугунда деле бул үй бүлөнү таштап кете албайт депчи?
Тилекке каршы, бул сиз айтып өткөн жаңы эле ошо бейнелерди зомбулук боюнча өзүнүн өмүрлүк жолдошу тарабынан жасалган уланта берсе аябай көп болот да. Буга деген биз эң биринчи кезекте ошо келиндин туугандары, ата энеси, айлана чөйрөсү баарыбыз күнөөлүүбүз деп айтсак болот. Биринчи фактор эмне үчүн аны деген артка кайра кайрып келгенде ата энеси деген кабыл албайт. Эмне кылсаң дагы сен барып жашашың керек, үй бүлөлүк үйөсү бар деген статусту кармаганга жер жерлерде аябай аракет кылышат. Жанагы акыркы окуялар январдагы эле дагы муну далилдеп берди. Мурда канча жолу таяк жегенин деген айтып атышат, ыйлап жүргөн өзүнүн эле туугандары айтып атышат, бирок убагында эч кандай чара көргөн эмес. Келин бир эч кандай бир жардам сурап кайрылган эмес эч жерге дагы, анткени ал каяка жардам сурап кайрыларын билген эмес. Ошол эле туугандары да милицияга кайрылган эмес да. Ошон үчүн бизде көбүнчөсү деген ушу аялга буюмдай мамиле кылышат, кайра бар деп кайра кетирип коюшат. Бул биринчи себеп. жанагы стереотиптер тигил эмне болсо дагы деген күйөсү болсун чыдаш керек дегенче. Экинчиден ал келин материалдык жактан көз каранды. Үйүнө барганда деген колдоо жок.
Мисалы мына жаңы кодексте мен колумда турат 10дон ашуун 10го жакын берене ушул үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу экен. Мисалы мыйзамдарда жетиштүү жазаналар каралган деп айтылып атабыз. Анан ошондой эле алдын ала мисалы атайын программалар же болбосо жергиликтүү бийликте дагы бар деп айтып атабыз. Ушул жерде эмне жакшы иштебей жатат? Деги эле кыргыз коому кайсыл стратегияга көбүрөөк басым жасаш керек да, кайсыл программага. Мисалы эл менен иштеп канча бир мезгилден кийин натыйжаны алуубу зомбулуксуз, же адамдарга карата жазананы көбөйтүү менен коркутуу менен мындай батыраак деген алабыз. Мисалы ошол эле жол эрежелерине киргизилген катаал шарттар жана жазаналардын көбөйтүлүшү бул жол кырсыктарын азайтты деген дагы анализдерде айтылып жүрөт да. Мисалы кандай коркутуу жолу мененби, же биз алдын алуу билим берүүчүлүк мененби? Кеңеш болсо кыскараак.
Рахмат. Кыскараак айта турган болсо, себеп натыйжа боюнча сөз кылайлы да. Биз көбүнчө ошол натыйжасы менен эмне кылышыбыз керек дегендин тегерегинде эле сүйлөшүп атабыз да. А себеби эмне болуп атат? Биз ошону нерсени алдын алса болобу эле?
Себеби бар канча? Мисалы 85-теги жаштагы адам дагы зомбулук жасап атат, 25 жаштагы адам дагы.
Ошол кайсы тараптан келип атат? Эмне үчүн ошондой нерселер чыгып атат? Ошону алдын ала турган программалар жөнүндө сөз кылсак, биз бир мындай конструктивдүү нукка алып чыкмакпыз да. Себеби коркутуу аркылуу, жазалоо аркылуу мындай эффективдүү болбой атканын көрүп эле турабыз да. Мына азыр эле эжеке айтып кетти да, жасасын жасап коет дагы анан кийин келип алып ошол үй бүлөнүн баардык коомдун тынчтыгын алып анан кийин бирөөлөргө акча берет, бирөөсүнө жалынат, анан кайра эле барып туруп дагы эле барып ошол семьяга алып барат. Ал менин деле үй бүлөмдө ошол нерсе болуп атат. Аны биз көпчүлүк коомдо айта албайбыз. Түшүндүңөрбү? Барат дагы бир 10 күндөн кийин дагы келет, дагы кайталанат, дагы эле ошол билбей калыпмын, уруп алыпмын деген сөздөр болот, мас болуп калыпмын деген сөздөр болот да. Бул биз жанагы натыйжасы менен күрөшүүдөн бир жыйынтык чыкпай калабы деп чочулайм да. Андан көрө ошол эмне үчүн балдарды тарбиялаган мезгилде, өстүрүп аткан мезгилде, ата эне болоюн деп аткан мезгилде,
сиздин оюңузча эмне себеп болуп атат?
Ошол нерселерди
приоритеттүү себептер, эң топ себептер.
Дагы бир экинчи бир байкоо да, биздин өзүбүздүн анализге караганда биз тынчтык куруучу үн болгондон кийин конфликттин эки жагы бар да. Көбүнчө ошол эркектерге карата бул зордук зомбулук болуп калды, эми мындай чара көрүш керек деген сөздөр да болот да. Ошол эле мезгилде үй бүлөнүн ичинде ошол кыздар менен балдарды дагы мындай кантип конструктивдүү жол менен ар бир үй бүлөнүн ичинде чыңалуу конфликт болот. Ошол конфликтти кантип бир негативдүү мындай зомбулукка алып келбей башка нерсе менен чечүү жолдорун үйрөтүп ошол нерселерди колдонуп баштамайынча бул нерсе боло бере турган нерсе.
Жаңылайм, 25 миллион да керек деп атасыз. Мисалы буга чейин деле акчалар коротулуп атат бюджеттен. Кайсыл нерсеге көбүрөөк, алдын алуугабы же билим берүүчүлүккө же кайсыл багытка көбүрөөк көңүл бурушубуз керек? Азыр бизде бир суроо бар экен, угуп алып туруп анан улантсак. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаңыз.
Менин атым Төлөн, Бишкектен. Эми ооруки маселе бул баягы мамлекет үй бүлөдөн башталат дейт. Биздин президентибиз жана балдарды колдоо деп атат. А балдар үй бүлөсүз ата энесин колдош керек да, биринчи үй бүлөнү колдош керек, үй бүлөгө шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн эң биринчи үй бүлөнү чыңдаш керек да. Үй бүлөнү колдоо деп ушундай жылды жарыя кылып анан кийин коомду ушул маселеге тартып агитация пропаганда кылып моралдык жактан мындай колдоо көрсөтүп анан кийин үй бүлөнү бекитиш керек болчу да бул. Анан кийин эми ошолор жанагыки окуялар карасаңыз бүт кыргыз үй бүлөлөрүндө болуп атат да. Кыргызстанда орустарда болгон жок, дунгандарда, корей өзбектерде болгон жок, жалаң кыргыздар ушу бирин бири талкалап, бирин бири ичип жеп жанагы негативдин баары ушул таң калыштуу болуп атпайбы? Анан кийин ошол айылдарда болуп атат, ошол жерде коом бар, ошол жерде участковый милиционер бар, аксакалдар кеңешин түзүш керек, аялдар кеңешин түзүш керек. Коом тарбияга тартипти киргизиш керек да, биринчи тартипти киргизиш керек, ошолорду учетко алыш керек, анан кийин тиги жазалаш керек.
Ошентип ишке койбосо уят болуп шыңның болуп өттүк. Эмени карасаң 5000 дейт, андан да көп да.
Рахмат сизге.
Рахмат
мырза. Жаңылайм ушул кайсыл багытка көбүрөөк басым жасаш керек? Кайсыл багыт натыйжасы бизге пайдалуураак болмо Кыргызстан үчүн?
Биз жана азыр мына оорман айтып кетпеди, ошо кошулат элем, бул жергиликтүү өз алдынча жерде бизде ошо коомдо жашаган адам ошол жерде биз алдын алуу программалар жүргүзүшүбүз керек. Биз уже бул окуя болуп бүткөндөн кийин анан биз жанагы себептери менен анан натыйжасынын үстүндө иштеп жүрө беребиз да. А ошолорду алдын алуу негизги да. Анан жана биз 2019 жылы ушул USAID программасында бир долбоор аткарылган. 4 район Ысык Көл областынын анан Ош областында 4 районунда анан Бишкек шаарынын 9 жаңы конуштарда ушундай комитеттер түзүлгөн. Бул комитеттер бул жана ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана сот аксакалдары, ошол аялдар демилгелеп өзлөрүчү, ошол коомдор менен мындай жергиликтүү калк менен өзлөрү иште иш алып барышканда жана мыйзамдын аткарылышы боюнча кантип өзүнүн ошол зор зомбулуктан коргош керек, сакташ керек. Ошол нерселерди көбүрөөк мындай жанакы биздин мына кайрылууда дагы премьер-министр айтып кетпедиби? Көбүнчө бул жанакы коом менен жанакындай разъяснительный жумуштарды, работалар жүргүзүш керек депчи. Ошол нерселерди алдын алуу, ошол комитеттер түзүлүп, мына булардын иштөөшү боюнча өзүнчө долбоор дагы түзүлүп, ошол биз ошону мына 20-нчы жылы андан ары да улантсак жакшы болот эле да.
Угарман аябай өзөгүн айтып кетти да, бул юбилей институтунун бүгүнкү күндөгү биз башка формацияга туш келип атат да, ошонун ичинде биз кантип мына ал 21-нчы кылымдын ичинде Кыргызстандын үй бүлөсүн калыптанышына кантип көмөк көрсөтө алабыз?
Эгерде мамлекет менен үй бүлө түптөлүп атпайбы?
Эгерде мамлекет ушул тараптан мындай коомдук дискурс жаратуучу алгылыктуу нерселерди чыгарып берсе, көп нерселер өзүнөн өзү эме болмок да. Ошонун ичинде экинчи нерсеси коомдун ичинде бүгүнкү күндө идеологиялык ажырымдар пайда боло баштады да. Ар кандай диний болобу, саясий болобу, же коомдун ичиндеги ар кандай ошол тиги коомдук пикирди өзгөртүүчү же калыптоочу ар кандай адамдарыбыз бар бүгүнкү күндө. Инстаграмдын ичиндеги жылдыздар бар, дин алымдары бар, же болбосо аялдардын ичинде ошол кишилер дагы уже сүйлөй башташ керек да. Мындай зомбулук деген эмне, бул аябай кесепети жаман экендигин
бизде ушул жөнүндө алдын алуу боюнча белгилүү адамдар өзүнүн жарандык позицияларын
анан кайра эле бир жактуу кылып, бизде обычно мындай үй бүлөдө зордук зомбулук болуп анан чыр болгон мезгилде эмне болуп бүтүп калат да. Келинди алып барат дагы жоошутуп, кой айынан айын барып жашай бер, сен балаң балдарың үчүн үй бүлөң үчүн эме кылышың керек деп бир жагынан кылат дагы, ошол эле мезгилде бала жөнүндө балдарга, ошол эркекке эч нерсе сөз айтылбайт да. Анан бир жактуу кылып келинди мындай кайрадан эле ошого үйүп койгондой болуп калат. Балага деле ошол эле сөздү айтып, ай эртең эле сенин ошол кызың апа болот, ошол кызыңды башка бирөө урса кандай мындай сөөк саң эме эзилип кетиши мүмкүн, кой андай деп деген сөздөрдү дагы бир калыстык сөздөрдү айтыш керек да. Ошол жанагы аксакал айтты, ар бир жер жерлердеги жанагы эмелер институттар дейли, аялдар комитети болобу, аксакалдар соту болобу, ошол
бирок көпчүлүгү пост фактум иштеп
атпайбы? Калыстык сөздөрүн азыр айта албай калышты да.
Калк деген чалбайт. Ошол эле аялын уруп атса кошунасын кыкырып өкүрүк чыгып атса деген кошунасы бүгүнкү мыйзамга ылайык чала алат. Ошол эле аял байкуш аялды ошондой тарбиялаган, милицияга ал кайрылбайт. Милицияга кайрылыш керек, 102 чалыш керек, 112 чалыш керек. Балдарды коргоо номерлери бар.
Реакциясы кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө милициянын реакциясы, биз милиция менен дагы баягы түздөн-түз иштегенбиз, дайыма иштейбиз.
анан милицияга деген чалганда коргоо ордери деген бар. А көпчүлүк бүгүнкү күндө коргоо ордери деген бул бир эле кагаз экен деп чалышпайт да. Ал коргоо ордери деген сөз мамлекеттин мен сени коргойм деген документи. Дароо милицияга 102-ге түшкөндөн кийин деген келип беришет ошо
коргоо ордери. Ошо 5000 ашуун коргоо ордерин бериптир милиция 2019 жылы.
И анан ошо бүгүнкү жаңы жоруктар кодексинин 75-чи беренеси үй бүлөлгөн болук деп турат. Ошо бизде кайрылган жаш кыз келиндер бар 75-чи берене боюнча түз сотко өтөт да иш сотко чейинки өндүрүш башталып тергөөчү анан сотко өткөрөт. Ошо жерге келгенде коргоо ордери деген бул зомбулук чын эле болгон. Кайрылган милицияга коргоо ордери берилгенде ал далил катары иштейт бүгүнкү күндөчү. Ошо кыз келиндерди такыр тартынбагыла, кайрылгыла дейт элек.
Мисалы ошол эле учурда милицияга берсең дагы мен кайра эле сага кайра келем. Милицияга жазана төлөгөндө да биздин өзүбүздүн эле үй бүлөдөн акча кетет.
Ооба.
Андан көрө кайрылба деген үчүн.
Ошол өзүбүздүн үй бүлөдөн акча кеткенден сырткары экинчи чара жанагы коомдук иштер. Айыл өкмөтүнүн алдында иштетет. Ошол эле аксакалдар сотту салат бүгүнкү мыйзамга ылайык жыйналышка салат да. Анан көпчүлүк учурда ошо зомбулук жасаган адам аны эртең жаза күтүп турганын билиш керек да. Жазасын ошол мамлекеттин пайдасына 40,000 мисалы биздин практикада айыппул салынганда деген кадимкидей ошо келин мамлекеттин пайдасына айыппул күйөөсүнө салынып атса да сүйүнгөндө ал деген жазасын алып атат депчи. Анан мисалы бизге кайрылган токмоктон күйөөсү деген жанагы аңуулай турган тиги мылтык менен коркутуп жүргөн. Ошо келин кадимкидей коргоо издеген интернеттен биздин номерди тапкан кайрылганда анан биз милиция менен барып биринчи изъятие оружияны алдык. Андан кийин эки баласын алып алып баягы келин качып кеткенде дароо ата энесинин үйүнөн кегетиден эки баласын алып алып келсең азыр деген эки балага келсең азыр сен да жок болосуң мен да жок болом деп коркутканда анан бул жерден балдарды коргоо органдарын биз кризистик борборлор милиция болуп барганыбызда деген элдин түшүнүгү ушундай экен. Бул милиция бул биздин ошол үйдөгү кайын журту кайын энеси кайын атасы кайын элери чыкты. Бул деген мынча милиция мынча киши бул биздин келинибизди ээрчип алып эмне келди дейт. Бул деген акча берип койду дейт да. Акча берип койду ошон үчүн келди деп атат да. Элдин аң сезимине сен үй бүлөлүк зомбулук кылмыш. Сен зомбулук кылсаң эртең сени жоопкерчилик күтүп турат деген аң сезимге жетишибиз.
Декабрь айында биз дагы Ысык Көлгө ошол зомбулук боюнча барганыбызда милиция айтып атат да мисалы ошол эле учурда. Ушул окуяга келдиңер деп атайын депчи Ысык Көлгө Бишкектен азаттык.
Стереотиптик көз караш ошо укук коргоо органдарында да бар, сот органдарында дагы бар. Жалпыбыз ошо бул үй бүлөлүк зомбулук бул деген кылмыш деп мисалы биз ошо келинди такай өлтүрөм деп тиги суунун жээгине алып чыгып алып мылтык менен коркутуп жүргөндө ал тиги эгер соттук денесинде залака жок болсо баягы гугала тактар жок болсо деген бул үй бүлөлүк зомбулук жасалган эмес деген түшүнүк бар. А психологиялык психиатриялык экспертиза бар. Экспертизага жөнөтүлгөндө ага аябай чоң зала келтирген.
Гүлбарчын рахмат.
Жакында эле бир 2-3 жуманын ичинде эле ушул ситуация менде деле болду. Ушул кошуналарыбыздын ичинде ушундай түнү турсаң мындай аялуу болуп ыз ичүү болуп атат да. Анан кийин милицияга звонить этсем баке мен барбай эле коеюнчу, ал бул жаңы жылдын астында болуп атат, анан эртең эле кайрадан жарашып алат да. Анан кийин мен жөн эле аяк буякта кагаз көтөрүп жүрө турган болуп калат экенмин дейт. А астында домкомго түшпөй калса ал деген үйүнүн ичинде болгон нерсе, сен эмне үчүн мага келдиң деп ал кыйкырат да.
Өзү билет.
А тиги жакта барып эшиктин сыртынан кой андай кылба, менин деле үй бүлөм жабыркап атат эме кылса, кулагыңды бүтөгүн дагы отуруп жата бер, биздин өзүбүздүн үй бүлөнүн ичиндеги болгон нерсеге келип мурдуң тыкпа деген сөздөр болду да.
14 кризистик борбор бар. Алардын экөө Бишкек шаарында иштейт, калганы бардык региондордо иштейт. Бирок ал жактарда дагы орундар чектелүү, бирок ага карабай деген кайрылыш керек. Кайрылган учурда деген комплекстүү жардам. Ошол эле милиция менен алар тыгыз иштейт. Милиция деген ушул жака алып барган, биздин тиги кеңсебизге чейин алып келген учурлар болгон. Мисалы көлдө Орозо маалында жайында бир келинди түшкү бирде кызганычтын айынан эшигин бекитип алып эки кызын көзүнчө деген сабап баштаган, кечки саат 10 ачарга чейин сабаган. Башын вообще биз жай менен башын дарылаттык да. Анан баягы күйөөсү 10 ачарга мечитке кеткен учурда ал качып чыгып кошунасына суранып анан Бишкекке качып келип интернеттен биздин даректи таап анан кайрылганда дароо ооруканага түшүп калган республикалык. Анан биз сурап сүйлөшкөндө эмне үчүн мынча зомбулукка чыдадың, мен акыркы 10 жылдан бери чыдап келген, бирок эки кичинекей кызымды сабай баштаганда мен мындан түңүлдүм депчи. Анан башынан суу алып сот иши жүрүп тоң районунда ушундай болду да, анан ошондо эмне үчүн чыдап келдиң 10 жылдан бери деп сурасак, ал айтып атат, мен билген эмесмин деп атат да. Каяка кайрылышты, мени ушундай коргой турган деген адамдар, ушундай уюмдар бар экенин билген эмесмин деп атат.
Биздин талкуубуз бүгүн ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу болду. Демек бизди угуп жаткан, көрүп жаткан коомдун арасында дагы адамдар, каалаган адамдар атайын демилгелүү топторду, коомдук уюмдарды түзүп бул ишке өзүнүн салымын кошсо болот экен. Кайдыгер эмес адамдар, мамлекетте болгону 25 миллион сом эле каралат экен бул үй бүлөлүк зомбулукка, туура айтамбы?
Ошо мыйзам талап кылынат ошончо акчаны,
бирок алар бөлүнгөнгө да жетишсиз болот.
Ооба,
коомдун сөзсүз жардамы керек экен. Жана популярдуу адамдар өзүнүн жарандык позицияларын айтып чыгып, бул үй бүлөдөгү зомбулук жаман экен ашкерелей турган өзүлөрүнүн позицияларын ачык билдириш керек экен, уяткарыш керек. Рахмат сиздерге. Биздин студияда бүгүн коноктор эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, жалпы кызыкчылыктарды көздөө тынчтык куруу институтунун жетекчиси Кеңеш Сайназаров болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсү аягына чыкты. Бул жолку берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүз жагымдуу улансын. Кийинки эфирден жолукканча аманчылык болсун.